Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu.
Frați și surori, vă rog să vă ridicați în picioare, să deschidem Cuvântul Domnului la prima Evanghelie după Matei, Evanghelia după Matei, capitolul 26. De unde vom citi Cuvântul Domnului? Aflat între versetele 36 și 45. Pagina în Sfânta Scriptură 957. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghețimani și a zis ucenicilor: ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici și i-a găsit dormind și i-a zis lui Petru: ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râfnă, dar carnea este neputincioasă. S-a îndepărtat a doua oară și s-a rugat zicând: Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a îndepărtat și s-a rugat a treia oară zicând aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici și le-a zis: dormiți de acum și odihniți-vă. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Este un privilegiu pentru noi, pentru fiecare, ca în dimineața aceasta, în prima duminică a anului 2009, să fim în casa Domnului. Să fim aici cu bucuria în inimă că Dumnezeu ne-a protejat în anii care au trecut și că prin bunăvoința Lui am văzut lumina zilei și în anul acesta. Să fim aici cu bucurie în inimă că vom face un lucru nu doar pentru a diversifica programele o dată pe lună, într-o duminică, nu doar pentru a face ceva diferit, ci că facem un lucru potrivit cuvântului Său, care ne îndeamnă să-l facem cu promisiunea că astfel vom avea viață. Și astăzi stăm în fața acestor elemente. Este masa Domnului, nu este masa noastră. Noi suntem chemați să luăm parte la ea. Dar cina este a Domnului, pentru că El o oferă. Un teolog, un părinte bisericesc cunoscut în lumea ortodoxă, spunea odinioară că dacă noi n-am fi avut trupuri fizice, Dumnezeu ne-ar fi dat daruri spirituale fără forme fizice. Dar întrucât noi avem trupuri fizice, Dumnezeu ne-a dat cel mai mare dar spiritual în forme fizice și este cina Domnului. Trupul și sângele Mântuitorului nostru, care s-a vărsat pentru noi ca noi să avem iertare. În dimineața aceasta, potrivit cu această sărbătoare, aș vrea să privim la acest pasaj. Nu de mult am privit la un alt pasaj în care era mare bucurie, o bucurie pentru tot poporul, că s-a născut Mesia. Astăzi, doar câteva zile după Crăciun, vorbim despre faptul că Mesia a trebuit să moară, ca noi, ca eu și dumneata să putem trăi veșnic. În dimineața aceasta privim la acest cuvânt pe care l-am intitulat Ghețimani, grădina gloriei. Ghețimani, grădina gloriei. Sunt multe grădini în lumea aceasta. Oamenii au sădit grădini cu scopuri precise. Și când spun grădini sădite de oameni, nu mă refer la acele grădini pe care le aveam noi în România la țară, în care părinții puneau ceapă și tot felul de legume. Mă refer la grădini în care au pus oamenii flori, copaci, plante. Grădini care să aibă drept scop relaxarea omului, desfătarea omului. Un om care merge într-o grădină, într-o astfel de grădină, merge să se odihnească sufletește. Merge să se relaxeze, să uite de probleme, de stres și de grijuri. În lumea aceasta, în istoria acestei lumi, sunt grădini celebre. Și poate cele mai celebre grădini cunoscute de către oameni în societatea noastră sunt grădinile din Babilon, cunoscute ca și grădinile suspendate ale Semiramidei. Peste 2500 de ani, aceste grădini au fost una dintre cele 7 minuni ale lumii. Grădinile acestea au fost construite de Nebucadnețar pentru împărăteasa sa. Și prin arhitectura lor au impresionat omenirea mii de ani. Ajungeau la o înălțime de peste 77 de metri. Terase suprapuse pe care erau puse plante, flori, copaci, pentru ca împărăteasa să se relaxeze. Aceasta este cea mai celebră grădină a omenirii, laice. Însă și noi avem grădini celebre. O grădină celebră care n-a fost sădită de cel mai puternic împărat al lumii, Nebucadnețar, ci a fost întocmită de marele arhitect al Universului, grădina Eden. În grădina aceasta, a cărei splendori întrec imaginația noastră, Dumnezeu a pus omul și acolo a trăit o perioadă omul. Însă, în Eden a eșuat omul. Și Edenul este grădina eșecului, în care întâiul Adam, confruntat cu ispita, a cedat, a păcătuit și a fost izgonit afară. O a doua grădină celebră pentru noi este grădina de astăzi, la care privim astăzi, grădina Ghețimani. N-a mai fost făcută de Dumnezeu, ci era grădina unui om. El a sădit-o. Era undeva la poalele muntelui Măslinilor, despărțită de Ierusalim de pârâul Chedron. În grădina aceea, Ghețimani, care înseamnă teasc, Ghețimani înseamnă presă de ulei, înseamnă locul zdrobirii. În grădina omului, Fiul lui Dumnezeu a mers. A fost încercat acolo și spre deosebire de întâiul Adam care a eșuat, Iisus Hristos a biruit. Și prin El suntem noi biruitori astăzi. Slăviți să-i fie numele! În Ghețimani a fost Domnul nostru încercat. Este primul pas pe calea crucii. După ce a luat cina cu ucenicii, în drumul spre Calvar, se oprește în Ghețimani. În Ghețimani s-a dat, de fapt, marea bătălie. În Ghețimani s-a dat lupta supremă, oficializată câteva zile pe cruce, câteva zile mai târziu. Bătălia cea mare s-a dat în Ghețimani, în grădina aceasta a gloriei. Și aș vrea să privim cât Duhul Sfânt ne va lumina, ne va călăuzi, aducându-ne aminte de câteva lucruri pe care Domnul nostru le-a experimentat în această grădină. Să vedem prin ce a trecut El. El n-a mers acolo de data aceasta să se relaxeze. De obicei mergea acolo cu ucenicii Lui, spune cuvântul Domnului în Ioan 18, că era o grădină în care Iisus mergea cu ucenicii de obicei acolo să se roage, să aibă părtășie în liniștea acelei grădini cu Tatăl Său. Undeva departe de zgomotul Ierusalimului, de zgomotul lumii religioase corupte, să aibă o părtășie sfântă cu Tatăl Său, să-i poată auzi în liniște glasul și vocea, și nu doar El, mai mult semenii Lui, apostolii, ucenicii Domnului. În grădina aceasta s-au întâmplat câteva lucruri, datorită cărora noi stăm astăzi în această postură, în fața acestor elemente, trupul și sângele Domnului. În primul rând vreau să privim la acest pasaj și să vedem agonia din grădină. Agonia din grădină. Agonie înseamnă un chin sufletesc, un chin fizic teribil. Înseamnă suferință, înseamnă stres, înseamnă o stare de zbucium pe care nici care dintre noi nu ne-o dorim. Hristos a fost încercat în grădina aceasta cum nimeni dintre oameni n-a fost încercat. A fost o agonie sufletească. El le spune ucenicilor, celor trei, Petru, Iacov și Ioan, îi ia cu el să vegheze împreună cu el, să-l susțină, să vegheze în rugăciune și le spune, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Atât de chinuit este sufletul meu, ca în fața morții. Și, din păcate, acești trei oameni, cei mai maturi dintre cei 12, sau cel puțin, așa ne-am așteptat să fie, pentru că cei trei au fost prin excelență aproape de Domnul. Au fost luați aparte la minuni pe care le-au văzut doar ei. Au fost pe muntele schimbării la față. Au văzut slava lui Dumnezeu. Și Iisus îi ia pe ei cu așteptări mari de la cei trei maturi ai grupului să-l susțină în rugăciune. Veniți cu mine mai deoparte decât de ceilalți și rugați-vă împreună cu mine. Și cei trei sunt cuprinși de somn. A rămas singur Domnul în Ghețimani, în agonia aceasta sufletească. Agonia aceasta sufletească, după cum ați auzit poate zeci și sute de predici despre cina Domnului, era întărită de ceea ce Domnul a văzut în paharul acela care îi stătea în față. Și în paharul acela Iisus a văzut nelegiuirea unei lumi întregi. Te-a văzut pe dumneata și m-a văzut pe mine cu toate păcatele. Și a știut că trebuie să le ia asupra sa. A văzut miliarde de oameni cu păcate pe care noi nici nu ni le putem imagina. El și le-a imaginat, le-a văzut, le-a anticipat și a știut că toate trebuie să le ia asupra sa. Sunt oameni celebri în istoria acestei lumi, criminali, dictatori, care au fost surprinși în ultimele clipe de viață de către oameni. Și spun ei, oamenii care au văzut murind, pentru nimic în lume n-aș vrea să am viața acestui om de dinainte, bogățiile lui, puterea și faima lui, pentru că i-am văzut clipa morții. Oameni care în fața morții s-au tulburat nespus de mult. Oameni care au știut în clipa morții că ceea ce se vede sub soare nu este totul și că de fapt urmează ceva de dincolo de ceea ce vedem noi astăzi. Și pentru acel loc, el nu este pregătit deloc. Hristos a văzut nelegiuirea popoarelor lumii în paharul acela și chinul lui sufletesc a fost amplificat la maxim de aceste lucruri. Aș vrea să ne gândim că în dimineața aceasta noi suntem aici, pentru că El ne-a privit cu 2000 de ani în urmă și ne privește și astăzi. Și a dat viața pentru noi. Agonie sufletească. A știut că va trebui să fie abandonat, că va fi părăsit, că va fi scuipat, batjocorit. Poate au fost între acei oameni care l-au scuipat părinți, a căror copii au fost vindecați de El. Hristos a știut lucrurile acestea. Nu s-a dat înapoi. Ca om a fost atât de încercat din când a spus, Tată, dacă este o altă cale, depărtează paharul acesta. Dacă este. Însă n-a fost niciuna. Până la Hristos, mii de ani au mers oameni cu viței, cu miei, cu turturele la templu, să verse sânge, ca să-și liniștească conștiințele. Pătate, murdare. Aduceau o jertfă astăzi și mâine o reluau. pentru că sângele acelui animal avea o eficiență redusă în timp. A așteptat Dumnezeu ca la vremea hotărâtă, potrivită, să-L trimită pe Hristos în lume. N-a fost până la El niciunul vrednic. Și dacă Dumnezeu ar fi știut că în generația noastră va fi unul vrednic, după 2000 de ani, nu L-ar fi trimis pe Hristos atunci să moară. Dar a știut că indiferent cât va dura lumea aceasta, cât se vor naște oameni și vor muri, nu va fi nimeni vrednic să atingă standardul lui Dumnezeu de sfințenie, să poată aduce o jertfă de ispășire pentru semenii Săi. De aceea L-a trimis pe Hristos, pe Domnul Iisus, să moară pentru noi. Este momentul în care Dumnezeu însuși își ia propriul miel și pleacă cu El spre altar. Începe din Ghețimani, din grădina gloriei. O agonie sufletească, o agonie fizică, o durere fizică. Și evanghelistul Luca, medicul acesta, intră în câteva detalii descriind din punctul lui de vedere suferința Domnului din Ghețimani. Și spune în Luca 22 că atât de mare a fost suferința Domnului, încât lacrimile Sale i s-au prefăcut în niște picături de sânge. Era medic, știa ce spune, însă nu-și putea explica cum s-a întâmplat lucrul acesta. Vă spuneam mai de mult despre suferința aceasta și acest fenomen în care picăturile Domnului s-au prefăcut în niște picături ca de sânge, lacrimile Lui. Au cercetat savanții în vremea noastră, având tehnică la dispoziție, acest fenomen. Și au ajuns la o explicație. Datorită stresului puternic din organism, datorită unor frământări, unui zbucium puternic, vasele de sânge din piele se sparg. Sângele iasă prin pori și se amestecă cu transpirația. Așa a experimentat Hristos în Ghețimani. Însă acei savanți spun că niciun om nu poate ajunge la o asemenea stare pentru că i-ar crăpa inima înainte de aceasta. Hristos a ajuns, a atins această stare pentru mine și pentru dumneata. Suferință fizică, agonie fizică, pentru că n-a existat o altă cale. Și Petru spune că în nimeni altul nu este mântuire decât în El, în mielul lui Dumnezeu. În nimeni altul nu este iertare de păcate decât în Cel pe care îl proclamă această carte. Trăim într-o societate postmodernă și poate termenul acesta vă irită, modernism și postmodernism. Aș vrea în două vorbe să vă explic puțin din ce înseamnă diferența dintre modernism și postmodernism. Modernismul a fost un curent, o perioadă în care oamenii au spus că există adevăr absolut care poate fi cunoscut prin rațiune. Nu neapărat urmând această carte, Biblia, ci că oameni de diferite ranguri sociale, ei pot cunoaște adevărul suprem prin rațiunea lor. De aceea să nu-i condamnăm pe ce cale ajung ei în vârful muntelui. Și știți acea vorbă că toate cărările duc în vârful muntelui, nu contează pe care mergi, important este să ajungi în sus, în vârf. Creștinismul spune că nu toate cărările duc pe munte. Sau dacă toate duc pe munte, nu toate duc în cer. În cer duce doar una, Iisus Hristos. El este singura ușă prin care putem ajunge acolo. Modernismul spune că există adevăr absolut și noi îl putem cunoaște prin rațiune. Zeci de ani acest curent a predominat cultura lumii. A venit o vreme în care alți oameni mai deștepți s-au ridicat și au spus: se pare că nu putem cunoaște adevărul absolut prin rațiune. Și modernismul trebuie să apună. Dacă noi nu-l putem cunoaște prin rațiune, înseamnă că nu există adevăr absolut. Și postmodernismul susține acest lucru. Adevăr absolut nu există. De aceea, Ceea ce este adevărat pentru mine, dacă nu este pentru tine, nu mă judeca. Nu pretinde că doar Hristos te duce în cer. E adevărul tău, eu am altul. În lumea aceasta postmodernă, Dumnezeu ne cheamă să proclamăm cu tărie că singura cale este Hristos. Că doar prin El se poate ajunge în cerul lui Dumnezeu. Că doar este Cel prin care s-a făcut acest transfer de îndreptățire în fața lui Dumnezeu. Dinspre El, la noi, pentru cer, pentru Dumnezeu. Agonia din grădină. O suferință sufletească, o suferință fizică pe care ne-o putem doar imagina, dar foarte firav ne-o putem imagina. Nici de cum n-am putea o experimenta vreodată. Domnul a trecut pe acolo, o suferință cumplită. Și ca și când n-ar fi fost de ajuns suferința aceasta, amplificată de ceea ce urma să pățească, să întâmpine peste câteva zile. Suferința lui a fost amplificată de către cei mai dragi, cărora le-a cerut sprijin în rugăciune. Puteți să vă imaginați ceva mai înalt, o experiență mai înaltă în care muritorul să fie chemat de Dumnezeu, decât aceasta de a mijloci împreună cu Dumnezeu? Nu există niciuna. Petru, Iacov și Ioan au fost chemați la cel mai înalt nivel în bătălia spirituală. Rugați-vă împreună cu mine, spune Domnul. Să mijlocești împreună cu Fiul lui Dumnezeu. Să te rogi pentru El. Cu Cel a cărui obârșie se suie, cum spune Mica, până în locurile veșnice. Până în eternitate. Și au falimentat. Au adormit și pe muntele schimbării la față. Și-au adormit și în Ghețimani. Lucrul acesta ne spune nouă astăzi că suntem nevrednici, 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 neputincioși, slabi și că nimic bun nu locuiește în noi. Cum spune Pavel, însă noi este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, trimis de El pentru că n-a vrut să ne lase orfani. A știut că despărțiți de El nu vom putea face nimic bun. De aceea l-a trimis pe El la noi să ne întărească, să ne susțină. Nevrednicia noastră în dimineața aceasta este acoperită de vrednicia mielului lui Dumnezeu. De aceea stăm la cină în dimineața aceasta, cu această încredere vie în inimile noastre, că ne împărtășim cu trupul și sângele Lui, pentru că El a fost binevoitor față de noi. Mărit să-I fie numele. Agonia din grădină. În al doilea rând, privim la acest cuvânt observând acceptarea din grădină. Acceptare. Tată, dacă este cu putință, îndepărtează paharul acesta. Și n-a fost cu putință. De câteva ori s-a rugat Domnul Hristos, dacă este cu putință. Însă în final a primat voia lui Dumnezeu. Totuși, spune El, voia Ta să se facă. Voia Ta, Doamne, să se facă în viața mea. Indiferent cât de amar este acest pahar pe care trebuie să-l beau, voia Ta este mai importantă decât voia mea. Voia lui Dumnezeu, o acceptare plenară a voii lui Dumnezeu, o ascultare deplină de Tatăl, o ascultare de Cel care este Dumnezeul Universului, de Cel care a întocmit tot ce se vede și ce nu se vede. Și lucrul acesta ni-l cere cuvântul Domnului și nouă. O ascultare de Tatăl, o ascultare în toate domeniile vieții, indiferent cât de grea ar fi încercarea prin care la un moment dat vom trece, să ascultăm de Domnul. Este extraordinar acest pasaj și cele similare din Evanghelii care prezintă grădina aceasta. A rămas singur Domnul în Ghețimani, părăsit de oameni, părăsit de prieteni, părăsit de ucenici. Însă Dumnezeu nu l-a părăsit. Și cuvântul Domnului spune că un înger din cer a venit ca să-l întărească. Spunea cineva odinioară despre viața creștinului. Fiecare viață, spunea acel om, are la un moment dat un Ghețimani. Însă, fiecare Ghețimani are un înger. Sunt momente în viață prin care trecem și nu înțelegem nimic. Nu înțelegem de ce ne duce Dumnezeu acolo. Sunt momente în care Dumnezeu ne cere să facem lucruri pe care logic nu ni le putem explica. Însă trebuie să le facem. Avram este un exemplu elocvent în această direcție. Dumnezeu i-a cerut să facă un lucru de neimaginat, pe care nu și-l putea explica mai cu seamă venind din partea unui Dumnezeu care este dragoste, bunătate, milă. Un Dumnezeu al promisiunilor împlinite, că îi dă un fiu și apoi îl cere să-l jertfească. Nu își putea explica Avram cerința aceasta divină, însă voia Tatălui a primat pentru el. Voia Tatălui a primat pentru Domnul Hristos în Ghețimani și voia Tatălui trebuie să primeze pentru noi toți astăzi la Betania și nu numai. Pe întreg pământul, oriunde am fi, trebuie să primeze voia lui Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să ne ajute să înțelegem adevărul acesta. Mai important decât voia mea la un moment dat, în orice situație, în orice clip a vieții, este voia celui care m-a chemat la viață veșnică. Și dacă vreodată voia lui Dumnezeu este să pleci din Ierusalim la pârâul Chierit în pustie, să te încrezi în El. Să te încrezi în El că dacă pârâul va seca, El va ști să-ți poarte de grijă. Să te încrezi în El că dacă nu este nimic în jur, nici plante, nimic, nici animale, nici carne, corbii săi pot veni să-ți aducă hrană, așa cum au venit la Ilie. Să te încrezi în Domnul, că atunci când El te cheamă la o lucrare, El te protejează, dacă înțelegi să stai sub autoritatea Sa în orice vreme. Despărțiți de mine, spune cuvântul Domnului, nu puteți face nimic. Înțelegem în dimineața aceasta că voia lui Dumnezeu trebuie să primeze în viețile noastre și Domnul să ne ajute la aceasta. Am privit la agonie și mă rog să nu rămânem insensibili la suferința Domnului astăzi. Trăim într-o societate postmodernă, cum spuneam. O societate care evită suferința sub orice formă. A inventat cele mai multe medicamente și pastile pentru a alunga, dacă se poate, suferința, pentru eradicare, eliminarea suferinței. Pentru că nu vrem, nimeni nu vrea suferința. S-a făcut un studiu în Statele Unite pe adolescenți, pe copii, de la un an până la 14 ani, nu doar adolescenți, copii mici și adolescenți. Și în fața acestor copii s-au pus niște ecrane mari într-o sală. Pe acele ecrane, la un moment dat, au fost filmați niște oameni care se plimbau printr-un parc și cineva din senin a luat o pușcă și i-a împușcat pe toți. Era trucată imaginea, dar a vrut să vadă reacția copiilor. Copiii s-au uitat unii la alții și au spus fel și fel de vorbe total nepotrivite cu ceea ce vedeau. Nu i-a mișcat deloc. S-au luat acele imagini și s-au pus alte imagini de oameni care își plimbau cățelușii și pisicile prin parc. Și a venit cineva cu aceeași pușcă și a împușcat toți cățelușii și toate pisicile. Reacția copiilor a fost una groaznică. Când au văzut animalele împușcate, au început să urle, să țipe, să sară de pe locurile lor. Lucrul acesta ne vorbește nouă, că că trăim într-o societate insensibilă la durerea umană, dar mișcată de suferința animalelor. Și este foarte trist acest lucru. Este foarte trist. Rămânem reci, rămânem nepăsători la suferința mielului lui Dumnezeu. Așa cum odinioară mulțimile care în extaz strigau pe străzile Ierusalimului, Osana, 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 la cruce au spus, să vedem dacă vine să-l scape cineva, pe cel care ne-a dat lumină ochilor, pe cel care ne-a ridicat paralizații, pe cel care ne-a vindecat bolnavii, cei de lepră, să vedem dacă va veni cineva. Indiferență, cruzime, nepăsare. În această lume trăim astăzi, frați și surori. Hristos a trecut prin suferință, n-a putut să o evite, nu era o altă cale. Slava merge însă mână-mână cu suferința. Și Domnul să ne întărească, să ne putem sfârși alergarea în slavă. În al treilea rând, după agonie și acceptare, s-a întâmplat ceva minunat în grădină. Vedem aici o asigurare. Dormiți de acum și odihniți-vă. Dormiți de acum și odihniți-vă, pentru că bătălia a fost câștigată. De acum conștiințele voastre pot fi curățite, pentru că s-a câștigat bătălia între Fiul lui Dumnezeu și puterile demonice ale întunericului. Și pedeapsa care vă va da pacea, am luat-o asupra mea. Dormiți de acum și odihniți-vă. Nu cred că se referă în primul rând la o odihnă fizică, Hristos când spune aceste lucruri. Pentru că imediat le spune, sculați-vă să plecăm, să mergem, că se apropie vânzătorul. Însă se oferă la o odihnă sufletească. O odihnă a conștiinței. Frământat de această problemă mare, a ceea ce este dincolo, după moarte, Iov spune la un moment dat, Doamne, izbăvește-mă, până nu vin zilele în care voi pleca în țara umbrelor și a morții, acolo unde domnește întunericul și de unde nimeni nu se mai întoarce. Acum Hristos spune, odihniți-vă, odihniți-vă, pentru că a fost câștigată bătălia pentru voi. O odihnă sufletească. Matei 11. Toți cei trudiți și împovărați, veniți la mine și eu vă voi da odihnă. Rămâneți în mine, faceți cu voia mea, voia Tatălui care m-a trimis și veți găsi astfel odihnă pentru sufletele voastre. Odihnă pentru suflet. În Ghețimani, asigurarea din Ghețimani, să ai odihnă pentru sufletul dumitale și pentru sufletul meu. Sunt astăzi oameni care aleargă pe tot pământul pentru a găsi un loc de odihnă. În România, o țară cu un nivel așa cum îl știți, anul trecut, o agenție de turism a vândut o vacanță de 5 săptămâni pentru 4 persoane pentru $200.000. O familie din România de vârstă medie a plătit acești bani pentru o vacanță de 5 săptămâni, un tur al lumii, să se odihnească, să se desfăteze. Și când s-au întors, nu mică le-a fost mirarea reporterilor să afle că au venit mai obosiți de cum au plecat. Am fost și eu de câteva ori în vacanță și pot să vă mărturisesc că am venit mai obosit de cum am plecat. Și știți și dumneavoastră acest adevăr și cred că mi împărtășiți această cugetare, această concluzie. Sunt oameni care dau mii de dolari pentru o cameră la un hotel celebru de 7 stele în lumea arabă, pentru a găsi odihnă. Și stau acolo câteva zile și se întorc acasă și la unii li se sinucid copiii. Unii se aruncă de la etaj. N-au odihnă. Pentru că adevărata odihnă nu o dă nici confortul hotelului din Dubai, nici confortul unui hotel de 5 sau 6 stele, ci o dă Hristos Domnul. Doar El îți poate echilibra viața. În rănile Lui, este echilibrul minții mele. În sângele care l-a vărsat pentru mine este armonia vieții mele. Pot să alerg pe tot pământul acesta, să caut un loc de odihnă. Odihna care cu adevărat contează și de care cu adevărat am nevoie este odihna sufletească pe care doar El mi-o dă. Odihniți-vă, odihniți-vă. O asigurare în grădina Ghețimani. Odihnă. Și în al doilea rând, libertate. În Ioan 18, cuvântul Domnului spune că atunci când aprozii, ceata celor trimiși a venit să-L aresteze, au venit cu torțe, cu făclii, crezând că se va ascunde. Au venit să-L ia pe Domnul și El îi întreabă, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret. Eu sunt. Au căzut la pământ toți. De câteva ori se desfășoară scena aceasta. Pe cine căutați? Pe tine te căutăm. Și El spune atât de minunat. Dacă mă căutați pe mine, lăsați-i pe aceștia să plece. Libertate. Ioan 8. Când Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Doamne, noi n-am fost robi nimănui, spuneau iudeii. Noi suntem copiii lui Avram, niciodată n-am fost robi. Voi nu faceți faptele lui Avram. Trăiți în păcat și câtă vreme trăiți în păcat, sunteți robi ai celui mai crud tiran din univers, ai diavolului, robi ai păcatului. Din această robie cumplită, Hristos a venit să mă elibereze pe mine și pe dumneata, să te facă liber. Lasă-L să plece, pentru că voi plăti eu tot ce este în contul Lui. Lasă-L pe El să plece, lasă-O pe ea să plece, lasă-I pe toți să plece, pentru că sunt toți în rănile mele, toți au achitată factura de către mine. Eu plătesc pentru toți, lasă-I să plece. Odihnă sufletească și libertate în Hristos Domnul. O libertate pe care trebuie să ne o înțelegem în limitele acestui cuvânt. Nu înseamnă că dacă El ne-a făcut liberi, noi putem trăi oricum am vrea. Ca și râul care are nevoie de maluri pentru a nu face mlaștină, libertatea în Hristos are nevoie de maluri pentru a nu face mlaștină spirituală. Agonia din Ghețimani, de dragul meu și de dragul dumitale. Acceptarea din Ghețimani, de dragul Tatălui, de dragul meu, de dragul dumitale. Și asigurarea din Ghețimani, în ce privește odihna sufletească, în ce privește libertatea spirituală în Hristos Domnul. Închei cu o poveste, o ilustrație. Spune că un om bogat din America a mers să viziteze Europa. Fascinat de ceea ce a văzut el acolo, de clădirile istorice, de arhitectură, a ajuns în Anglia și a văzut un castel extraordinar, care avea o grădină extraordinară. Castelul acela era de vânzare pentru un preț foarte mare. Însă, pentru că i-a plăcut atât de mult omului, a dat toți banii și și-a cumpărat acel castel. A spus îngrijitorului grădinii, tu vei rămâne aici peste toată proprietatea. Cum te-ai ocupat până acum de grădină, ocupă-te în continuare. Eu am să vin aici când voi avea timp. Tu vei sta aici 24 de ore din 24. Voi deschide castelul publicului să-l vadă turiștii, să se bucure de minunăția aceasta. Tu vei rămâne să conduci tot ce este aici. Au venit turiștii și un turist marcat de frumusețea grădinii l-a întrebat pe grădinar. Tu ești stăpânul grădinii? Nu sunt. Cine este proprietar? Stăpânul meu este în America, a spus grădinarul. Nu locuiești aici? Nu. De ce pui tu atâta pasiune zilnic în ce faci, dacă stăpânul nu e aici? Am crezut că ori ești tu, ori stăpânul stă aici și te vede în fiecare zi, cum lucrezi, cu câtă pasiune pui tu în ceea ce faci. De ce nu-l lași mai ușor? Când a fost ultima dată stăpânul? Acum un an de zile. Domnule, nu te mai agita atât, i-a spus turistul. Las-o mai ușor. Poate va veni la anul stăpânul tău. Mai odihnește-te. Grădinarul i-a spus, stăpânul meu poate să vină peste o săptămână, nu peste un an. Peste o lună sau poate chiar peste un an sau peste ani, însă eu îl aștept astăzi. Pentru că este stăpânul și el vine când vrea. Mă rog ca Domnul să ne vorbească prin cuvântul acesta și să înțelegem că stăpânul se întoarce când vrea el, nu când vrem noi. Și când se va întoarce, el va ști să discearnă între purtarea fiecăruia, între curăția de inima fiecăruia dintre noi. La această cină sfântă a Domnului, prin credință, să anticipăm gloria din cer, nunta mielului, la care cu toții suntem chemați să participăm, dacă vom trăi neprihănire. În momentele grele din viață, Hristos a rămas singur. Prin ceea ce înseamnă momentul acesta, prin consecințele care pot fi, este unul dintre cele mai grele momente din viață, când trebuie să rămânem singuri înaintea sângelui și a trupului Domnului. Să ne cercetăm, așa după cum cuvântul spune, fiecare să se cerceteze pe sine însuși și a sa să mănânce și să bea. Dacă nu vom înțelege că avem nevoie de discernământ, s-ar putea să ne fie spre o sândă ceea ce facem. Însă Duhul Sfânt, Duhul Domnului, care ne luminează pe toți, ne ajută să înțelegem că ne putem împărtăși cu credință pentru viață și nu pentru moarte. Amin.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.